Bun găsit tuturor noastre, vă spune astăzi Victor Caraculacu, avem câteva detalii din sumarul ediției. Pachetul de relansare economică va fi prezentat într-o primă lectură mâine în ședința de guvern, urmând ca vinerea acesta să fie prezentat și partenerilor sociali. A anunțat cu puțin timp în urmă Ilie Bolojan, premierul României, într-o conferință de presă la Palatul Victoria. La Bruxelles, oficialii europeni resping categoric acuzațiile din raportul publicat de Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din Congresul Statelor Unite, care acuză Comisia că ar fi intervenit indirect în alegerile din unele state membre, inclusiv România. La Berlin, oficialii serviciilor de informații afirmă că Rusia alocă pentru armament sume cu până la 66% mai mari decât cele declarate oficial, în timp ce în Italia se anunță că au dejucat o serie de atacuri cibernetice care au vizat Jocurile Olimpice de iarnă, Milano, Cortina, acestea, dar și alte subiecte imediat în agenda globală. Rămâneți cu noi!
Agenda globală. La Radio România Actualități.
Premierul Ilie Bolojan a avertizat în această seară într-o conferință de presă de la Palatul Victoria că România riscă să piardă 2,6 miliarde de euro din fondurile PNRR dacă absorpția nu se accelerează. În cadrul bilanțului principalelor măsuri guvernamentale, primul ministru a anunțat încheierea ajustărilor bugetare, lansarea pachetelor de relansare economică și debirocratizare, precum și transmiterea bugetului pentru 2026 către Parlament până pe 20 februarie, vizând un deficit de 4% sub ținta de 6,2% a Comisiei Europene. Andrei Șerban a urmărit declarațiile primului ministru.
Bugetul de anul acesta este construit pe o țintă de deficit de 6,2% și pe o inflație de 4% la finalul anului, a precizat și în seara aceasta premierul Ilie Bolojan. Tot el a mai arătat că își propune ca bugetul să fie adoptat la finalul acestei luni.
Săptămâna viitoare vom finaliza discuțiile pe buget, iar trimiterea la Parlament în vederea adoptării ne propunem să fie la sfârșitul celei de-a treia săptămâni din această lună, undeva în jurul datei de 20 februarie. Principalele provocări ale bugetului țin de încadrarea în deficit, țin de absorpția de fonduri europene. Așa cum știți, anul acesta va fi un an de vârf al fondurilor europene pentru că se închide programul PNRR, unde avem de absorbit peste 10 miliarde de euro până în luna august, pentru a avea investiții importante și anul acesta, care se traduc în kilometri de autostradă. Ar trebui să se finalizeze autostrada care duce spre Moldova până la Pașcani și, de asemenea, în spitale terminate, în investiții în localitățile din România.
În paralel cu pregătirea bugetului, Ilie Bolojan a anunțat că executivul pregătește legea de reformă administrației publice, pentru care își va angaja răspunderea în fața Parlamentului.
Suntem în situația în care acest proiect a intrat în circuitul de avizare guvernamental. El ar urma să fie adoptat săptămâna viitoare, iar în baza consultării dintre Ministerul Dezvoltării și cel al Justiției, recomandarea Ministerului Justiției este să angajăm răspunderea Guvernului pentru adoptarea acestui pachet. Așa cum știți, el are un rol foarte important pentru că va reduce baza de cheltuieli a statului, în așa fel încât în anii următori să avem un stat mai eficient, dar mai ales va schimba paradigma din administrație, creând condiții pentru a avea o administrație în serviciu cetățeanului și îmbunătățirea calității serviciilor pentru toți cetățenii prin administrațiile locale.
Acest pachet va fi completat de proiectul care prevede interdicția cumulului pensiei cu salariul la stat, care ar urma să fie adoptat în ședința de guvern de săptămâna viitoare, a mai spus premierul. De asemenea, tot el a mai precizat că trebuie să se facă pași pentru a se elimina plafonarea prețului la gazele naturale, dar în același timp să fie protejați cetățenii României de inflația care ar putea să apară pe fondul creșterii necontrolate a prețurilor la gaze. Pentru a fi îndeplinite aceste două obiective, premierul a explicat că de la 1 aprilie anul acesta și până la sfârșitul lunii martie a anului viitor va fi o perioadă de tranziție în care va exista un preț administrat pentru consumatorii casnici. Ilie Bolojan a arătat că acest lucru înseamnă că prețul va rămâne stabil pe tot parcursul anului.
Vom reglementa prețul pentru casnici pe tot lanțul, de la producători la transportatori, la distribuitori și la furnizori. Asta înseamnă că prețul va rămâne stabil pe tot parcursul anului și nu vor fi alte modificări până în primăvara anului viitor. Prețul la gaz va fi administrat pentru toți consumatorii casnici și pentru toate ceturile, pentru cantitatea utilizată pentru generarea energiei termice. Pentru celelalte activități nu va mai exista plafon, dar așa cum sunt datele de astăzi, majoritatea consumatorilor din economie achiziționează gaze la prețuri care sunt sub plafon.
Premierul a amintit că începând de anul viitor, țara noastră va avea un avantaj important în sensul că va avea resurse suplimentare de gaze naturale în Marea Neagră, ceea ce ar trebui să aibă ca efect scăderea prețului gazelor și eliminarea problemelor cu aprovizionarea pe perioada iernii.
De la Palatul Victoria a fost Andrei Șerban. Senatul s-a reunit astăzi în plen și a adoptat ca primă cameră sesizată ordonanța de urgență a Guvernului care introduce noi măsuri privind stabilirea noilor consumuri ale cuantumuri ale impozitelor și taxelor locale. Documentul care a fost emis de executiv la finalul anului trecut este deja în vigoare. Prevede cadrul normativ în baza căruia consiliile locale au decis majorarea valorilor acestor obligații fiscale în anul 2026, mai multe ne spune Alina Stănuță.
Cetățenii cu venituri mici sunt afectați de creșterea nivelului taxelor, arăta senatorul Aur Ciprian Iacob, care a criticat ordonanța de urgență.
Observăm o măsură luată împotriva familiilor care s-au chinuit mult să investească pentru a avea o proprietate, împotriva pensionarilor cu un venit modest care ar trebui să-și plătească impozite mărite ad hoc. Vom fi împotriva măririi acestor taxe și impozite pe locuință. Gândiți-vă la marea categorie de persoane împotriva cărora v-ați îndreptat mărind aceste taxe și impozite.
În replică, senatorul USR Remus Negoi a explicat că se impuneau anumite măsuri pentru corectarea dezechilibrelor bugetare.
Nimeni nu este confortabil și sunt sigur că nu există vreun coleg aici în sală sau cineva în țara asta, fie politician, cu atât mai puțin cetățean obișnuit, care să fie confortabil cu o mărire de impozite și taxe. Dar după dezmățul bugetar din ultimii ani, era nevoie de niște reforme profunde. Această ordonanță și toate măsurile care au fost luate de câteva luni încoace fac referire la aceste reforme profunde.
Nemulțumiți de numărul mare de ordonanțe de urgență, senatorii Pace Întâi România au anunțat că de luni intră în grevă japoneză. Senatorul Dorin Petrea.
Sunt 8 ordonanțe de guvern din 13 puncte pe ordinea de zi. Am avut luni aceeași problemă. Sunt unele lucruri care sunt corecte în ordonanțele acelea. Ne-am uitat la ele, le-am citit. Dar haideți să le votăm, să le aduceți în Parlament și le treceți pentru că aveți 70%. Aici trebuie să facem noi lucrurile, nu guvernul. Noi vom intra în grevă japoneză de săptămâna viitoare, vom fi prezenți aici, dar trebuie să transmitem un mesaj foarte clar. Nu mai suntem de acord ca să ne vină totul de-a gata de la guvernul Bolojan.
În timpul dezbaterilor, senatoarea PNL Gabriela Horga a respins criticile celor din opoziție și a explicat că inclusiv ordonanțele de urgență sunt dezbătute și votate de Parlament.
Nu vă împiedică nimeni și nimic să aveți amendamente, să aveți activitate parlamentară, să vă faceți munca pentru care sunteți plătiți și pentru care veniți aici. Că e grevă japoneză, că nu e grevă japoneză, puteți atunci când se dezbate un proiect să aveți activitate parlamentară, să faceți amendamente și să munciți. Faptul că aceste proiecte sunt dezbătute o arată tocmai ordinea de zi. Nu sunt nici adoptate tacit aceste ordonanțe de guvern, ci sunt dezbătute.
Și tot la Senat în această dimineață, opoziția a depus 3 moțiuni simple. AUR a înaintat o moțiune pe tema acordului Uniunea Europeană-Mercosur și a angajării României într-o înțelegere strategică majoră, semnată de 47 de senatori. Grupul parlamentar Pace Întâi România a depus de asemenea 2 moțiuni simple, semnate de câte 41 de parlamentari. Una vizează activitatea ministrului apărării Radu Miruță, iar alta se referă la situația din educație. Cele 3 documente vor fi dezbătute și supuse votului în ședința de plen de luni 9 februarie.
Și tot în plan intern, Curtea de Conturi Europeană a lansat astăzi la București un apel pentru eforturi consolidate care să răspundă nevoilor navetiștilor și pentru a atinge obiectivele de mediu comunitare. Cea mai mare parte a populației Uniunii Europene trăiește în zone urbane care atrag locuri de muncă și activitate economică. Doar că acest lucru are și o consecință negativă, observă auditorii europeni, un trafic intens de navetă și poluare, în pofida faptului că Uniunea promovează mobilitatea urbană durabilă prin legislație, ghiduri și finanțare. Continuăm cu actualitatea Extern, un raport publicat recent de Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din Congresul Statelor Unite acuză Comisia Europeană că ar fi intervenit indirect în alegerile din unele state membre, inclusiv în România, prin instrumentele oferite de legislația comunitară. Oficialii europeni resping categoric acuzațiile, afirmând că acestea sunt absurde, având în vedere că doar statele membre au atribuții în această problemă. În privința investigației asupra companiei TikTok în cazul alegerilor din România, Comisia spune că nu există concluzii finale, ci mai degrabă rezultate care protejează procesele electorale din toată Uniunea. Raportul american nu are efecte juridice și provine de la o comisie dominată de Partidul Republican al lui Donald Trump, extrem de critic la adresa politicilor europene în domeniul serviciilor digitale. Bogdan Isupescu are detalii de la Bruxelles.
Raportul susține că executivul de la Bruxelles ar fi exercitat presiune asupra marilor platforme online, precum TikTok, Meta sau Google, pentru a elimina sau limita anumite tipuri de conținut politic. Autorii raportului afirmă că aceste acțiuni derulate în baza legislației europene privind serviciile digitale ar fi avut efecte asupra dezbaterii publice și asupra proceselor electorale din mai multe state membre ale Uniunii Europene, printre care și România. Raportul folosește sintagma cenzură străină și sugerează că regulile impuse de Uniune ar afecta inclusiv libertatea de exprimare a utilizatorilor americani prin politicile globale ale platformelor. De cealaltă parte, reprezentanții Comisiei Europene spun că instituția nu a intervenit niciodată în alegerile naționale. Mai mult că legislația comunitară nu limitează libertatea de expresie, ci vrea doar să prevină derapaje sau interferențe coordonate în alegerile din spațiul comunitar, cele care pot manipula cetățenii în spațiul online. Purtătorul de cuvânt, Tomas Renie, afirmă că este aceeași legislație care vrea să prevină și abuzurile asupra minorilor, o legislație care supără anumiți politicieni sau proprietari ai platformelor online acum. În cazul investigației la adresa TikTok pentru situația creată în timpul alegerilor din România, Comisia spune că platforma online a remediat problema. Deși nu există o concluzie încă, rolul investigației este și să mențină comunicarea cu toate platformele online pentru a nu exista viitoare abateri nu doar în România, ci și în tot spațiul european. Timp de mulți ani, platformele online au fost deasupra legii, dar acum vestul sălbatic s-a terminat, pentru că avem o legislație. Pe de altă parte, Comisia nu se amestecă niciodată în alegerile naționale. Este competența statelor membre. Ce permite legislația este ca statele membre să ceară consultări cu toți actorii implicați, cum a fost și cazul României cu TikTok. Și cu toții spunem platformelor să pună ordine în lucruri, pentru că nu este posibil ca niște algoritmi să amplifice conținutul politic pentru un partid și să reducă vizibilitatea altora, pentru că asta înseamnă interferență în alegeri. Deci nu Comisia interferează, ci platformele online. Comisia Europeană spune că acum platformele sunt deschise și se oferă răspunsuri și remediază probleme în concordanță cu legislația, iar toate statele membre pot cere consultări înainte de perioadele electorale, așa cum a făcut Germania sau România ulterior anului 2024, pentru a evita astfel de interferențe. Tirul de acuzații dinspre Statele Unite are loc pe fundalul tensiunilor mai vechi dintre o parte a clasei politice americane, în speță republicanii președintelui Trump, și Uniunea Europeană. Sunt tensiuni legate de reglementarea internetului, de libertatea de exprimare și de rolul platformelor digitale în alegeri. Raportul provine dintr-o comisie a Congresului dominată de republicanii lui Trump. Alături de aceștia avem și criticile continue ale unor proprietari de platforme online, precum Elon Musk, platforma X, platforma amendată recent de comisie. În același timp, suntem într-un moment în care Uniunea Europeană și tot mai multe state membre pregătesc sau impun restricții pentru accesul minorilor pe mediile de socializare.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Continuăm cu actualitatea externă. Liderul extremei drepte franceze Marine Le Pen riscă să-și piardă dreptul de a candida la viitoarele alegeri prezidențiale din Franța de peste un an din cauza procesului privind deturnarea de fonduri aparținând Parlamentului European, al cărui recurs se judecă în aceste zile la Paris. Parchetul general a cerut o condamnare de 4 ani la închisoare și 5 ani de interdicție pentru a ocupa o funcție publică. De la Paris, corespondentul nostru Daniela Coman ne spune mai multe.
Rechizitoriul privind deturnarea de fonduri publice între anii 2004 și 2016, prezentat de cei doi procurori de caz timp de 6 ore în fața Curții de Apel din Paris, îi acuză pe Marine Le Pen și 10 colaboratori ai săi, inculpați în același dosar, că au folosit fonduri ale Parlamentului European, ce erau destinate activității eurodeputaților, pentru activitatea partidului. În perioada în care ea era președinta Frontului Național și eurodeputată, mai mulți asistenți au fost angajați la birourile partidului. partidului său de la Parlamentul European, însă, în realitate, ei lucrau în Franța la sediile formațiunii. Valoarea prejudiciului imputat se ridică la 4,6 milioane de euro. Procuratura a solicitat o pedeapsă de 4 ani de închisoare pentru Marine Le Pen, dintre care 3 cu suspendare, restul de un an putând fi executată în arest la domiciliu, sub supravegherea unei brățări electronice. Procurorii au cerut și o amendă de 100.000 de euro și, cel mai important, interdicția de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de 5 ani. Aceste solicitări sunt similare cu verdictul din 31 martie anul trecut, după judecata în prima instanță. Dacă și Curtea de Apel, a cărei hotărâre este așteptată în următoarele luni, va da curs acestor solicitări, Marine Le Pen nu ar mai putea candida la alegerile prezidențiale din 2027 din Franța. Avocatul Parlamentului European, Patrick Maisonneuve, a declarat aseară după lunga ședință de judecată. Suntem întru totul de acord cu rechizitorul parchetului general, care a pus accentul pe existența unui adevărat sistem care a funcționat o lungă perioadă de timp, inițiat mai întâi de Jean-Marie Le Pen, tatăl, apoi continuat de Marine Le Pen. Ei s-au aflat în centrul acestui sistem, pe care l-au făcut să funcționeze fără scrupule și în care sunt implicate sume importante. Desigur, parchetul general a făcut rechizitorul său, dar Curtea de Apel este cea care va hotărâ. Deci, totul va depinde de decizia Curții de Apel, așteptată în luna mai sau în iunie. În prezent, toată lumea imaginează scenarii, mai ales în partidul Rassemblement National, unde Marine Le Pen nu mai este președintă, predând recent conducerea tânărului său coleg Jordan Bardella, dar ea rămâne candidata favorită la prezidențiale. În cazul în care Curtea de Apel nu va confirma condamnarea din primă instanță și o va achita pe Marine Le Pen, atunci ea va avea cale liberă către candidatura la cea mai înaltă funcție în stat și se poate pregăti de campanie. Cei care au asistat la proces în ultimele zile însă spun că, având în vedere întrebările adresate de președintele Curții de Apel, acest scenariu pare foarte puțin probabil. A doua variantă ar fi o pedeapsă mai blândă decât cea de anul trecut, în sensul de a-i se aplica o perioadă mai scurtă de interdicție de a candida, de 2 ani sau mai puțin. Aceasta ar putea trece până în momentul depunerii candidaturii la prezidențiale, pentru că se consideră deja executată de la 31 martie 2025, data hotărârii inițiale. Dar pentru a putea candida, nu trebuie să primească nicio pedeapsă cu închisoarea oricât de mică din partea Curții de Apel. Altfel, riscă invalidarea candidaturii. Și cel mai negru scenariu, menținerea pedepsei din procesul de acum un an. Marine Le Pen nu mai poate candida deloc. Deci, partidul său va avea nevoie de un alt potențial prezidențiabil, iar toate privirile se îndreaptă către actualul lider. În vârstă de 30 de ani, Jordan Bardella s-a format ca politician la școala Le Pen, chiar dacă, în ultima perioadă, se observă o oarecare emancipare a sa, calificat de analiști ca având vederi mult mai liberale decât șefa sa de facto. Chiar dacă el insistă cu fiecare ocazie că nu este în cursa pentru Palatul Elysée, colegii de partid îl văd drept singurul potențial înlocuitor, afirmând că nu există nicio diferență între el și Marine Le Pen. Sondajele de opinie par să se replieze și ele din mers și au început să-l testeze din ce în ce mai mult pe Bardella, îndepărtându-se de Marine Le Pen.
O recentă analiză a BND, Serviciul German de Informații Externe, arată că Rusia alocă pentru armată și industria sa de armament sume cu până la 66% mai mari față de cele declarate oficial prin repartizarea deliberată a unor cheltuieli militare în alte capitole ale bugetului federal. După declanșarea războiului împotriva Ucrainei, aceste cheltuieli au crescut rapid ca pondere în economie, atingând niveluri fără precedent, avertizează BND, după cum transmite din Germania corespondentul nostru Vlad Răghicescu.
Rusia și-a majorat considerabil cheltuielile militare reale în ultimii ani, reducându-le însă în mod sistematic în statisticile oficiale, relevă o analiză recentă a BND făcută publică la Berlin. Documentul subliniază că sumele alocate de Kremlin pentru armată și industria de armament depășesc cu până la 66% nivelul declarat oficial în bugetul apărării. Potrivit Serviciului German de Informații Externe, această diferență este rezultatul unei practici deliberate de fragmentare a cheltuielilor militare în mai multe capitole bugetare. Conform evaluării BND, numeroase cheltuieli cu relevanță militară sunt mascate de ani de zile sub alte linii bugetare, între care proiecte de construcții ale Ministerului Apărării, investiții IT pentru forțele armate sau prestații sociale destinate militarilor și familiilor acestora. Aceste cheltuieli figurează oficial la capitole precum infrastructură sau cheltuieli sociale. În plus, analiștii BND arată că Rusia folosește o definiție diferită a cheltuielilor de apărare față de cea a NATO, îngreunând astfel comparațiile internaționale. Datele publicate de autoritățile ruse sunt considerate adesea incomplete sau distorsionate și necesită, potrivit BND, o evaluare de tip informativ. După declanșarea războiului de agresiune împotriva Ucrainei în februarie 2022, bugetul militar al Rusiei a crescut puternic de la un an la altul. La începutul războiului, cheltuielile militare reprezentau aproximativ 6% din produsul intern brut. Ulterior, acestea au urcat la 6,7%, au atins circa 8,5% în 2024 și ar urma să ajungă la aproximativ 10%. Pentru anul 2025, BND estimează cheltuieli militare de aproximativ 250 de miliarde de euro, echivalentul la aproape jumătate din bugetul total al statului rus. Raportat la economie, Rusia depășește așadar majoritatea statelor europene care, deși își majorează cheltuielile de apărare pe fondul războiului, rămân la niveluri semnificativ mai reduse. Potrivit BND, resursele suplimentare ale rușilor nu sunt folosite exclusiv pentru războiul din Ucraina, ci și pentru extinderea capacităților militare în apropierea flancului estic al NATO, inclusiv în regiunea Baltică. Analiza serviciului german vorbește despre o, citez, amenințare concretă în creștere a Rusiei la adresa Europei, citat închis. Este vorba așadar de o strategie de confruntare pe termen lung, reflectată direct în datele bugetare, arată serviciul. Președintele BND, Martin Jäger, avertiza în timpul audierii publice a șefilor serviciilor de informații de la mijlocul lunii octombrie, fără a face însă trimitere directă la creșterea capacităților militare, că Rusia își camuflează intențiile și urmărește în realitate să testeze limitele Occidentului. Potrivit acestuia, Europa ar trebui să se pregătească pentru o agravare a situației de securitate. Acțiunile Moscovei, explica el, sunt orientate spre subminarea NATO, destabilizarea democrațiilor europene, divizarea societăților și intimidarea acestora. În vârstă de 61 de ani, Jäger a preluat conducerea BND în septembrie anul trecut, fiind până la acel moment ambasadorul Germaniei în Ucraina. El este considerat unul dintre cei mai experimentați diplomații germani, cu mandate anterioare ca ambasador în Afganistan și Irak. Numirea sa, care a fost făcută de cancelarul federal Friedrich Merz, sub a cărui autoritate directă se află BND, a fost interpretată la Berlin ca un semn al orientării accentuate a serviciului către amenințarea militară și informativă venită dinspre Rusia. În octombrie, într-o declarație susținută în Bundestag, Jäger avertiza că Occidentul nu trebuie să pornească de la presupunerea că un eventual atac rusesc ar fi posibil abia după 2029. Europa se află deja sub foc, spunea șeful BND, care a descris situația de securitate ca fiind o pace înghețată, care se poate însă transforma oricând în confruntări deschise. Rusia testează constant limitele Occidentului, urmărind, între altele, extinderea influenței sale spre vest și crearea de dependențe economice, sublinia șeful Serviciului German de Informații. Pe fondul acestor avertizmente, guvernul federal își consolidează în paralel eforturile de diversificare a parteneriatelor strategice, inclusiv în regiunea Golfului. În acest scop, cancelarul federal Friedrich Merz a pornit astăzi în prima sa vizită în această zonă relevantă atât din punct de vedere economic cât și strategic. Prima sa oprire a fost Arabia Saudită, unde a avut întrevederi oficiale cu conducerea de la Riad, inclusiv cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman. În centrul atenției se află cooperarea în domeniul energiei, însă pe agendă se află și afaceri de armament, Berlinul semnalând în ultima vreme o abordare mai previzibilă și flexibilă în acest domeniu. De asemenea, cancelarul a abordat teme de securitate regională și conflictul cu Iranul, avertizând asupra riscurilor unei escaladări. Din Arabia Saudită, cancelarul va pleca spre Qatar, iar apoi către Emiratele Arabe Unite, ultima etapă a deplasării sale în Golf.
Între timp, Statele Unite au descris drept productive negocierile trilaterale cu Ucraina și Rusia, care au avut loc astăzi la Abu Dhabi, cu scopul de a se avansa către un potențial acord de pace. Discuțiile vor continua mâine dimineață, a mai declarat o sursă din administrația președintelui american Donald Trump. Negociatorul șef ucrainean Rustem Umerov a descris la rândul său reuniunea de astăzi ca fiind substanțială și productivă într-un mesaj postat pe un canal de social media. Mergem acum la Roma, cu două zile înainte de deschiderea oficială. Italia a anunțat că a dejucat o serie de atacuri cibernetice care au vizat jocurile olimpice de iarnă Milano Cortina. Autoritățile afirmă că toate indiciile duc către Rusia. Vorbind în timpul unei vizite la Washington, ministrul italian de externe Antonio Tajani a afirmat că printre ținte s-au numărat locații olimpice, inclusiv hoteluri din Cortina și birouri ale ministerului de externe, printre care și ambasada Italiei din Statele Unite. O echipă de poliție italiană specializată în securitate cibernetică este operațională de săptămâna trecută pentru a proteja infrastructura critică și a preveni amenințările teroriste. De la Roma, Elena Postelnicu transmite.
Între străzile din Milano și vârfurile munților din Cortina, o rețea de cooperare oficială și prezențe discrete se află deja în acțiune. De la Agenția de Informație a Guvernului Statelor Unite și Mossad până la serviciile secrete ale țărilor partenere, toate sunt angajate în monitorizarea celui mai așteptat eveniment sportiv al anului. Și tocmai într-o țară foarte sigură în care până la ora actuală, cel puțin în ultimii 20 de ani, nu s-a înregistrat niciun atentat terorist, prezența unor organizații, precum Agenția Federală Americană pentru Imigrare și Control Vamal ICE la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano, Cortina, provoacă o foarte mare îngrijorare. Tocmai de aceea, ministrul de interne Matteo Piantedosi a fost nevoit să explice astăzi în Parlamentul de la Roma prezența agenților americani la mult așteptatul eveniment sportiv.
Ribadisco nuovamente il punto centrale, l'ICE non svolge...
Reiterăm punctul cheie. ICE nu desfășoară și nu va desfășura niciodată activități polițienești operaționale pe teritoriul național. Securitatea și ordinea publică sunt asigurate exclusiv de forțele noastre de poliție. Acest principiu nu este contrazis de colaborările fructuoase în materie de investigații, care sunt de obicei activate la nivel internațional în astfel de circumstanțe. Pe scurt, nu vom vedea nimic pe teritoriul național care să poată fi asociat cu ceea ce s-a văzut în mass media din Statele Unite. Prin urmare, îngrijorarea care a stârnit controversa din ultimele zile este complet nefondată. Aș dori de asemenea să subliniez că în același spirit de cooperare internațională care va vedea prezența anchetatorilor americani la Jocurile Olimpice de Iarnă, Italia, la fel ca multe alte state și întotdeauna în acord cu țara organizatoare, trimite membri ai forțelor noastre de poliție în străinătate. În timpul marilor evenimente sportive internaționale, acești ofițeri asistă autoritățile locale și contribuie la ridicarea standardului general de securitate. Ministrul Piantedosi a mai explicat că membrii ICE în timpul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina se vor ocupa doar de analizarea și schimbul de informații cu autoritățile italiene, așa cum au făcut-o ani de zile în peste 50 de țări, inclusiv Italia, fără ca cineva să se scandalizeze vreodată. Pe de altă parte, ședința de guvern care ar fi trebuit să aprobe noul pachet de măsuri de securitate solicitat de executivul condus de Giorgia Meloni după tensiunile de săptămânile trecute din Torino a fost amânată cu o zi până mâine. Practic, în decret, guvernul speră să includă atât restricții privind cuțitele, cu interzicerea totală a vânzării către minori, inclusiv online, cât și așa numitul scut pentru a împiedica polițiștii și toți ceilalți cetățeni să fie înregistrați automat în registrul suspecților atunci când se pare că utilizarea armelor sau forței a avut loc în prezența unui motiv justificat. Guvernul ar dori de asemenea să accelereze procedura privind dispoziția referitoare la detenția preventivă, adică posibilitatea de a reține persoanele suspectate de a reprezenta un pericol pentru desfășurarea pașnică a demonstrațiilor pentru o perioadă de cel mult 12 ore. Formațiunea Liga a vicepremierului Matteo Salvini, în plină agitație din cauza plecării generalului Roberto Vannacci, are o altă strategie și relansează ca urgențe evacuarea imediată a tuturor ocupanților ilegali, nu doar a celor care ocupă reședințe principale, ci mai presus de toate, propunerea unui depozit obligatoriu care să fie plătit de organizatorii demonstrațiilor de stradă și mai ales a protestelor fără autorizație.
Iar la Atena, autoritățile anunță că vor închide toate moscheile care funcționează ilegal în Grecia. De notat că în prezent se estimează că în capitala elenă mai funcționează aproximativ 60 de instituții neautorizate de cult de acest fel, iar închiderea s-a făcut pe baza unor motive administrative și nu din rațiuni religioase. Mai multe aflăm de la corespondentul nostru, Mihaela Lamprinitu.
Ministrul Federației Thanos Plevris a anunțat ieri închiderea tuturor moscheilor care funcționează ilegal în Grecia. Anunțul vine în contextul noului proiect de lege pentru migrație ce urmează să fie dezbătut în plen, proiect care marchează o schimbare de abordare în ceea ce privește spațiile informale de cult. Totodată, acest anunț vine la scurt timp după arestarea și expulzarea unui cetățean din Bangladesh acuzat că administra o moschee neautorizată în cartierul Katopatisia din Atena. Este prima aplicare a articolului 28 din legea 52-24 adoptată în luna august de Ministerul Educației, Cultelor și Sportului, care prevede sancțiuni clare pentru funcționarea lăcașilor de cult fără autorizație. La nivel european, măsurile împotriva spațiilor religioase neoficiale au fost justificate adesea prin temeri legate de radicalizarea tinerilor musulmani. Totuși, un studiu realizat în perioada 2017-2019 în cadrul programului Dialog despre radicalizare și echitate a arătat că în multe cazuri aceste locuri au avut un rol pozitiv, funcționând ca medii de socializare și integrare și nu ca focare de extremism. Autoritățile elene însă consideră că situația s-a schimbat odată cu deschiderea oficială a moscheei islamice din cartierul Botanicos în 2020. De la inaugurarea acesteia, numărul spațiilor informale s-a redus considerabil. În prezent se estimează că în Atena mai funcționează aproximativ 60 de moschee neautorizate. Închiderea lor s-a făcut de multe ori pe baza unor motive administrative, precum lipsa măsurilor de protecție la incendii sau probleme de higienă și nu din rațiuni strict religioase, întrucât statul elen este obligat să respecte libertatea de credință. În tradiția islamică, moscheea nu este doar un loc de rugăciune, ci și centrul vieții comunitare. Imamul are un rol social important, oferând îndrumare și sprijin credincioșilor, iar cunoașterea limbii comunității este esențială pentru integrarea acestora. De aceea, specialiștii privesc cu oarecare rezerve o politică exclusiv represivă. Mai mult, problema nu vizează doar comunitățile musulmane. În Atena funcționează numeroase spații de cult neoficiale ale altor comunități, precum comunitatea pentecostală și evanghelică din Africa și Asia de Sud-Est, dar și temple budiste sau hinduse administrate de indieni și pakistanezi. Niciuna din aceste grupări nu a fost asociată cu radicalizarea, iar rolul lor în integrarea migranților este recunoscut de autoritățile elene. Situații similare există și în rândul unor comunități creștine grecești, precum cele pe stil vechi, care, deși nu au recunoaștere formală, nu au fost supuse unor măsuri dure. Ministrul Plevris a subliniat totuși că aplicarea legii va fi strictă, iar de acum înainte moscheile ilegale vor fi închise, iar administratorilor li se va retrage permisul de ședere. Moscheea din Botanicos, cu o capacitate de aproximativ 300 de persoane, a fost creată tocmai pentru a oferi un spațiu legal de rugăciune și pentru a înlocui treptat locațiile de cult informale care mai există în regiunea Atenei și în general în spațiul Atica.
Aici se încheie ediția din această seară Agendei Globale. Urmează în scurt timp știrile nopții. Sunt Victor Caraculacu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Radio România Actualități.